Арцибіскуп Іван Юркевіч, постоянний назіральник Святого Посаду при Організації Об'єднаних Націй і інших міжнародних організаціях в Женєві, виступив на 34-й сесії Совета по правах чоловіка. На ній обмірковувався доклад комісії по розслідуванню подій у Сирії. Ватиканський дипломат указав на катастрофічну ситуацію, яка стала виником більш ніж 6 років насилля. Сотні тисяч смертних ахвяр і поранених, розбурені сім'ї, знищена інфраструктура, доми, школи, больниці і місце культу, спустошені городи, недоїдання і нездовольняюче медицинське обслуговування – гэта сурова реальність, з якою сирійці сутикаються кожен день. Ієрарх ад імя апостольскай сталіцы пацвердзіў салідарнасць з сірыйскім народам і заклікаў міжнародную супольнасць прызнаць, што 6 гадоў жорсткай бойні прадэманстравалі бессэнсоўнасць вайны як сродку для ўрэгулявання спрэчак. Менавіта імкненне да палітычнай улады і эгаістычных інтарэсаў у спалучэнні з распальваннем насілля нянавісці пры падтрымцы значных рэсурсаў і зброі прывялі да зыходу Сірыі 5 мільёнаў чалавек з 2011 года. Не можа быць ніякага ваеннага вырашэння сітуацыі ў Сірыі. Мы не павінны паддавацца логіцы насілля, паколькі гвалт спараджае выключна гвалт, сказаў арцыбіскуп Юркавіч і нагадаў, што менавіта дзеці часта плацяць самую высокую цану падчас такіх канфліктаў. Некаторы з іх не ведаюць іншага жыцця, акрамя вайны. Іншыя нарадзіліся пад выбухамі, на іх тварах няма усмешкі. На думку ватыканскага дыпламата, працяглы канфлікт указвае на бездапаможнасць міжнароднай супольнасці ў цэлым. Бо сітуацыя ў Сірыі – гэта агульная адказнасць. Правы сірыйскіх грамадзян, незалежна ад іх рэлігійнай ці этнічнай прыналежнасці, павінны быць абаронены. Рэлігійныя і этнічныя меншасці не могуць быць закладнікамі геапалітычных кампрамісаў, але ў поўнай меры павінны ўдзельнічаць у празрыстым і ўсёабдымным працэсе перамоваў з роўнымі правамі і роўнымі абавязкамі, бо гэта адзіны спосаб пабудаваць мірную будучыню, агучыў пазіцыю апостольскай сталіцы яе прадстаўнік у ААН. Несправядлівыя пакуты нявінных ахвяр гэтай бессэнсоўнай бойні павінны матываваць усе зацікаўленыя бакі удзельнічаць у сур'ёзным дыялогу і працаваць у напрамку будучага міру і справядлівасці, завершыў сваё выступленне папскі дыпламат.